Tub aholi hindu qabilasi nomiga qo'yilgan Saksquahana daryosi bo'yida joylashgan. Sanoatlashgan shahar, metal zavodlari bilan tanilgan. Oziq-ovqat, xususan shirinlik ishlab chiqarishda yetakchi o'rinda turadi. Hershey shokoladlarining vatani. Pensilvaniya shtati og'ir va yengil sanoati hamda qishloq xo'jaligiga ham asoslangan. Harrisburgda kim bilan gaplashmang, shu sohalarda mehnat qiladi. Harrisburg yana bir jihati bilan mashhur. Oila va bolalar tarbiyasi bo'yicha Amerikada eng ma'qul shaharlardan biri. Sokin, ta'lim tizimi a'lo darajada. Odamlar sog'liqni saqlash va boshqa xizmatlardan mamnun. Jinoyat kam uchraydi. Hayot uncha qimmat emas. Harrisburgliklar orasida o'zbeklarni ham uchratdik. Bu borada dasturimiz davomida hikoya qilamiz. Ko'rsatuv va reportajlarimizni YouTube'dagi kanalimizdan tomosha qilishni ham unutmang.
Amerika ovozi. Televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda. O'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar. Tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz, siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android. Applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Qayum Ortiqovning Amerikadagi yangi hayoti. Qiynoqlardan omon qolgan muhojir xotiralari. O'zbek oilasi hayotida yangi sahifa. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi televiziyasini tomosha qilyapsiz. Ko'rsatuvlarimizda Amerikada yashayotgan o'zbeklar, o'zbekistonliklar, Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlardan kelgan muhojirlar, immigrantlar haqida hikoya qilib kelamiz. Bugun sizni bir oila bilan tanishtirmoqchimiz. Ularni bu yerga Amerika orzusi yetaklamagan. O'tgan bir necha yilni tahdid va qo'rquv ostida o'tkazgan. Mana shu chekilgan azob-uqubatni, ruhiy mashaqqatni unutib, yangi hayot boshlash oson emas. Bu metin iroda talab qiladi. 2008-2011 yillar orasida O'zbekistonda qamoqda o'tirgan Qayum Ortiqov xonadonidamiz. Siyosiy boshpana oldingiz bu davlatdan. Nima asos bo'ldi bunga? Sabab nimada?
2008 yilda avgust oylarida boshlangandi. Biz ustimizdan jinoiy ish qo'zg'atishib, bu narsa ancha oldin boshlangan. Milliy xavfsizlik xizmati xodimlarini o'ylab topgan, uyushtirganini bu bir yozgan ssenariysi bo'yicha amalga oshgan narsa, bu narsa hammasi. 2008 yil jinoiy ish qo'zg'atib, odam savdosida ayblashib, o'sha sud davomida ham, sudga tergov jarayonida ham, sud davomida ham hech narsa bir o'sha uydirilgan yolg'on tuhmat yozmalar, yozilgan arizalar o'z isbotini topmadi. Lekin bu narsani hech kim inobatga olmadi ham. Bu yerda boshqa narsa bor edi. Men bu haqda o'shanda bilardim. Undan ancha yillar oldin meni bir necha barobarda o'z idoralariga, ofislariga chaqirib bir ikkita Amerikada o'qigan yigitlarga qarshi ko'rsatma berishga urinib ko'rishdi. Men bunga bir necha marotaba rad javobini berdim, chunki men qo'limdan bu ishlar kelmasligi haqida. Lekin baribir ular o'shanda ogohlantirishgan. Agar sen bugun bizga yordam bermasang, biz aytganimizni qilmasang, ertaga bir shunday insonlar topamiz, odamlar topamiz, senga nisbatan qo'limizdan kelgan narsani, istagan narsamizni yozdirib olamiz, keyin bizdan yaxshilik kutmagin deb. Bu to'g'ridan to'g'ri bo'lgan ugrozani tahdid bo'lgan narsa. Men bu narsaga e'tibor bermaganman, lekin men hech qachon birovni ustidan tuhmat ham yozmadim. Yolg'on.
Demak, bu 2008 yildan oldin bo'layotgan voqea.
Bu boshlanishi 2005 yilda boshlangan narsa. 2005 yilda bir hamkasbimizni qamab yuborishdi. Keyin 2007 yilda yana bittasini qamashdi. Shularni qamashlardan oldin, shularni qamoqqa olgandan keyin chaqirib, ularga nisbatan yolg'on ko'rsatma olishlari kerak edi mendan, lekin men buni hech qachon qilmadim.
Aslida harbiy bo'lgansiz.
Harbiy bo'lganman.
Amerika'ya kelib malaka oshirib ketgansiz.
Amerika'da bir yarım yil davomida shu harbiy politsiya maktabida o'qiganman.
Demak, O'zbekistonda ham shu sohada ishlagan.
Shu sohada. Endi O'zbekiston armiyasi bilan Amerika armiyasining o'rtasida osmon bilan yercha farqi bor.
To'g'ri, lekin O'zbekiston qurolli kuchlari zobiti bo'lgansiz.
Zobiti bo'lganman.
Nima sabab tark etgansiz bu sohani?
Men kontrakt bo'yicha xizmat qilganman armiyada. Endi armiyadagi o'sha paytdagi armiyadagi hayot, armiyadagi nima deydi?
Vaziyat
armiyadan ketishga majbur qilgan birinchi navbatda, chunki o'sha paytlarda armiyadagi ham oddiy fuqarolar ham shu darajaga borib yetganda bir xil maosh olib. Chunki biz grajdanskilarga qaraganda harbiylar ertalab barvaqt ketib, kechasi juda kech qaytardik. Umuman qiyin ahvolda, bir qiyin sharoitda, chunki o'zingizni hayotingiz uchun, bola tarbiyasi uchun, uy ro'zg'or ishlari uchun deyarli umuman vaqt bo'lmasdi harbiy odamlar.
Nechanchi yil tark etgansiz?
2001 yil fevralda tark etdim, chunki men kontraktim tugagan sababli, ikkinchi kontraktim tugaganligi sababli armiyadagi shart-sharoitlar, endi o'sha o'ziga loyiq qiyinchiliklar vujudga kela boshlagandan keyin men 3-chi kontraktni qo'l qo'yib davom ettirishdan bosh tortdim va armiyadan ketdim.
Keyin Britaniya elchixonasiga ishga kirdingiz.
Bir yil davomida armiyadan ketganimdan keyin 1 yil davomida Milliy bank, O'zbekiston Milliy bankida xavfsizlik xizmati xodimi bo'lib ishladim. 1 yil davomida. O'sha bankda ishlab yurgan paytimda Xalq so'zi gazetasida e'lon berilgandi. Britaniya elchixonasiga xavfsizlik xizmati xodimlari bo'sh joy e'lon qilishgan. Keyin o'sha e'lon bo'yicha men anketa to'ldirib, rezyume tayyorlab, o'sha elchixonaga yetib berdim. Bir oy davomida menga telefon qilib, suhbatga chaqirishib, suhbatdan o'tib, menga ish berishgan, ish boshlaganman.
Ingliz tilini bilasiz?
Ingliz tilini to'liq bilmayman, lekin nima deydi? Gaplashuv o'rtacha hisoblayman ingliz tilimni.
Milliy xavfsizlik xizmati qachondan boshlab sizni nishonga ola boshlagan? Bosim qachon boshlangan?
Birinchi marta ular meni chaqirishganda 2005-yilda bo'lgan. 2005-yil may oylarida, aniq chislolari esimda yo'q, may oylarida.
Bu paytga kelib siz elchixonada allaqachon ishlayotgan edingiz.
Armiyadan ketganimga 4 yilda bo'lgan. Men uje elchixonada ishlardim.
Qanday talab qo'yilgan sizga?
Birinchi menga qo'yilgan talabi Nuraliyev Qutbiddin degan. Men ko'rgan, o'sha Texasda ko'rganman, o'qiganman u bilan bir o'sha til o'rganish institutida, harbiy til o'rganish institutida o'qiganmiz. Endi u bilan men bir yaqin muomalada bo'lmaganman, muloqotda bo'lmaganman, chunki hammamiz har qanday uzoq, bir-biridan uzoq masofada joylashgan yotoqxonalarda yashab, o'qib yurardik. O'sha bolaga men ko'rsatma yozib berishim kerak edi, chunki u bolani namoz o'qiganligi, o'qish davomida arablar bilan doimiy ravishda muloqotda bo'lgani, doimiy ravishda o'sha institutda joylashgan masjidga borib namozlar o'qib yurganligi haqida men unga yozib berishim kerak edi. Ularning talabi shu narsa edi asosiy. Shundan boshlangan hamma narsa. Men ularga aytganman, men bu bolani namoz o'qiganini ko'rmaganman. Arablar bilan muloqotda bo'lishini ham bilmayman. Masjidga borligini faqat sizlardan eshityapman. Institutda shuncha o'qib, 11 oy davomida o'qib ko'rmagan ekanman. E'tibor bermaganman, chunki bilmaganman.
Bu shaxs taqdiri haqida nima bilasiz? Nima bo'ldi bu ishga?
Uzoqlardan eshitishimga qaraganda bu bolaga 13 yil jazo tayinlanib, 159 yana bir qancha moddalar bilan qamashgan.
Demak, konstitutsion tuzumga qarshi,
davlat to'ntarishi, konstitutsion tuzumga qarshi, namoz o'qiganligi, shu ish bo'yicha 13 yil muddatga qamaldi.
Demak, eng og'ir jinoyatlar ayblandi.
Harbiy bo'lishiga qaramasdan turib, uni ham shu diniy ekstremist deb qamoqqamashdi.
Sizni qayerda qamoqqa olishgan? 2008-yilda ishxonadami, uydami?
Yo, 2008-yilda Chilonzor ichki ishlar bo'limidan, Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limidan menga, meni uyimga
chaqiriq qog'ozi keldi.
Chaqiriq qog'ozini bir inson, bir odam olib keldi. Keyin menga aytdi, soat 12 gacha, obedgacha men bilan birga borishingiz kerak ekan Chilonzor ichki ishlar bo'limiga. Xo'p. 25-dekabr kuni 2008-yil. Men u bilan mashinamga o'tirdim, Chilonzorga bordim. Bula o'sha bordim. O'sha borganimdan qaytib chiqmadim. Menga o'sha tergovchi xonasiga borganimda zvaniyasi mayor edi. Unvon, harbiy unvoni mayor edi. Ismi Ulug'bek, familiyasi esimda yo'q. Men bilan suhbat qilgandan keyin yarim soatlar ichida u kompyuterdan o'zi tayyor qilingan ayblov xulosasini berdi menga. Tanishib chiqib qo'l qo'yishimni so'radi. Men u ayblov xulosasini yarmigacha o'qidim, chunki oxirigacha o'qishga men jur'atim yetmadi. Sababi keyin menga aytdi, agar rozi oxirigacha o'qiginda orqasiga qo'l qo'ygin. Rozi bo'lsang roziman, norozi bo'lsang noroziman.
Odam savdosiga bog'liq bo'lgan biror bir harakat qilganmisiz?
Hozirgacha aqlim yetmaydi. Men odamlarga yaxshilik qildim. U odamlar ham begona emas, o'zimiznikilar hammas.
Sud mahkamasi ochiq o'tmagan?
Yo'q.
Aynan konkret qanday ayblar qo'yilgan o'sha paytda?
Faqat odam savdosi.
Guvohlar kim bo'lgan?
Guvohlar ariza berganlarni o'zlari. Ular qiziq voqea shunaqa, endi sud jarayonida qiziq voqeaga qarang-da, o'sha jabrlanuvchilar 11 kishi kelib, sudyaga aytibdi. Bu odamni aybi yo'q. Sudya, bu odamni qamoqdan ozod qiling. Biz bunchalik darajaga borib yetadi deb o'ylamagandik. Biz qiziqqonlik qildik. Bu odamga tuhmat qildik, yolg'on ko'rsatma berdik.
Demak, bu gaplar sudda ochiq aytilgan, sudyaga qarata.
Sudyaga iltimos qilishyapti. Keyin sudya ularga nima dedi? Sud jarayoni bu sizlar o'ynagan darajada o'yinchoq narsa emas. Sizlar mana o'zlaringni, ayblaringni o'zlaring bo'yinlaringga olyapsizlar. Qayumga, Ortiqov qayumga sizlar tuhmat qildinglar. Ana O'zbekiston jinoyat kodeksida yozib qo'yibdi. Tuhmat qilganim 3 yilgacha qamoq jazosi bilan jazolanadi. Hozir sizlarning talablaringizga qaraganda men qayumni sud zalidan ozod qilamanda, hammalaringni qamoqqa olaman. Hammalaring 3 yildan muddat olasizlar, o'tirasizlar deb. Endi o'ylab ko'ringlar deb. Bir kishini qamaganimiz yaxshimi yo sizlar 7 kishini qamaganimiz yaxshimi?
Hukmda nima deyilgan edi?
Hukmda endi shunaqangi narsalar yozilgan. O'qib chiqib inson qo'rqadi albatta. Men avvaldan jinoiy til biriktirib bir qancha odamlarni g'araz niyatlarda Rossiya o'lkasiga qullikka sotib olgan ekanman. Dokumentlarini, pasportlarini olib qo'ygan ekanman ularni. Pasportlar, men ularga qilgan narsam faqat o'sha gazetadagi e'lon orqali o'sha firmaga olib borib o'zlarini tanishtirib bir yilga shartnoma tuzishgan. Men ularga o'zimni ham qishloqlari qishloqligim uchun ichida begonalari bo'lmagan uchun bir odamgarchilik yuzasidan shu ishsiz qiynalib qishloqda qiynalib yurganlariga rahmim kelib, ular menga bir necha marta telefon qilib o'z holimga qo'yishmaganda iltimos, Toshkentda yashaysiz, iltimos, mana shu firmalar bor ekan, davlat tarafidan qonuniy ravishda ishga jo'natar ekan. O'shalarni iltimosiga binoan borganman, yordam qilganman. Men qilgan ishim yordam qilganman bo'ldi, boshqa men ulardan bir pasportlarini ham olib qo'yganim yo'q, ulardan bir tin pullarini ham so'raganim yo'q. Maqsadim shu qiynalmasin bola chaqa boqib yurishibdi uyda, shu bola chaqasini boqsin, mayli o'z qishloqda ish bo'lmagandan keyin oylik bo'lmaganda borsin. Odam sifatida, odamgarchilik tariqasida men yordam qilganman, bir g'araz niyatim bo'lmagan.
Qamoqda, tutqunlikda kechirgan azob-uqubatlar haqida gapirish juda ham qiyin. Qayerdan boshlab, qayerda tugatish mumkin agar tafsilotlarni qisqacha aytib bermoqchi bo'lsangiz?
Oy, bu juda og'ir narsa. Bu qiynoqlar men uchun hali tugagan yo'q, haligacha davom etyapti. Orada faqat o'zbek xalqi uchun, butun bir insoniyat uchun qilinadigan qiynoqlar bu faqat o'zbek turmasida bo'lyapti. Hali to'xtagan yo'q, bu hech qachon to'xtamasa ham kerak. Qiynoqlar deb aytishga oson-u, lekin bu qiynoqlar ortida ko'plar tasavvurga ega emas. Qiynoq so'zini ma'nosini eshitish mumkin, ata qiynoq o'zi nimaligini ko'z bilan ko'rish ham bir vahshiylik, bir insoniyat uchun qilinadigan vahshiylik bu. O'zbekistonda o'sha turmasidagi o'sha milliy xavfsizlik o'zini maxsus turmasi bor. U yerda podvalda, yerto'lasida bo'ladigan qiynoqlar.
Siz o'sha yerda o'tirgansiz.
Yo'q, men MVDni Tosh turmani birinchi podvalida, birinchi aul deb, bu har bir zdaniyani binoni aul deb atashadi, o'sha eskidan qolgan nomi. Birinchi aul deb yerto'lasida bir oy, keyin 4-chi aul podvalida qarib 6 oy. Jami 9 oy turma podvalda yashadim. Faqat quyosh ko'rganim yo'q, toza havoga chiqqanim yo'q. Birinchi podvalda shunchalik qiynoqlar shu darajaga borib yetdiki, o'sha qiynoqlarga chidab bo'lmaganlikdan har xil qiynoqlar. Sizni osib qo'yishadi kravatga, ikki qavatli kravatga qo'l oyoqlaringizdan, ularni tilda qaldirg'och deyishadi, osib qo'yib, pastdan turib ko'kragingizga tepishadi, boshingizga mushlashadi. O'z og'irligingizni ko'tarib tura olmaysiz, tarozi sifatida insonga qo'lingizga o'sha narushniklar taqilgan, oyog'ingizga o'sha narushnik taqilgan. 20 minut atrof, 10 minutdan o'tgandan keyin inson o'zi qachonki hushingizdan yo'qotganingizdan keyin, yechib olishadi, kravatga yotqizib qo'yishadi. Undan keyin siz o'zingizni butun taningizni sezmaysiz. Faqat boshingiz qimirlaydi, oyoq qo'lingiz yo'q, hech narsa yo'q. Faqat ko'rishingiz mumkin, eshitishingiz mumkin. 3 kun davom etgandan keyin o'zim chida olmasdan keyin men majbur bo'ldim. O'sha har kuni so'raydigan narsa shu: sen Britaniya josussan, sen yolg'iz emassan, seni o'rtoqlaring bor, sen bizga o'rtoqlaringni berishing kerak. Hamma o'sha Britaniya elchixona xodimlarini ma'lumotini berishing kerak. Men aytaman, o'limdan xabarim yo'q, bu narsalardan xabarim yo'q. Men hech kimga hech narsa demayman, aytib olmayman, chunki bu narsa sizlar so'raydigan narsa, sizlar talab qiladigan narsa, yo'q narsa, bo'lmagan narsa. Ular baribir bir kunchi deysan, 3 kunchi deysan, bir oychi deysan, agar o'lib ketishni xohlamasang, baribir biz aytgan narsani, biz talab qilgan narsani o'zing yozib berasan, o'zing rozi bo'lasan. Chunki bu yerlarda sen tasavvur qila olmaysan, nimalar seni kutyapti, qanaqa qo'rqinchli qiynoqlar kutayotganini sen tasavvuringa ham keltira olmaysan. Shunaqa tahdidlar bilan davom etish, keyin chida olmasdan men 4-chi kun o'z tishlarim bilan, mana shu qo'limdagi, bilagimdagi qon tomirimni ochdim, tishlab ochdim. Chunki do'stlarga, bilmagan ishxonangdagi ishchilarga, qarindosh urug'laringga tuhmat qilib, yolg'on bo'xton qilib, ularni ham boshiga shunaqa qiynoqlarni solib, turmalarda o'tkazib, bu narsa men uchun emas, men ota-onamiz yaxshi tarbiya bergan, yaxshi bilim olganmiz, 4 farzandi otasiman, qanday men birovga tuhmat qilib ertaga bir umr qolgan umrimni boshimda pasaytirib yoki odamlardan qochib pisib yashashim kerak. Men undan ko'ra birovga tuhmat qilishdan ko'ra o'limni ming marta afzal ko'rdim, chunki qiynoqlarga chidab bo'lmaydi. Chunki men ko'zim yetardi, ular hech qachon qiynoqni to'xtatmasdi. Yaxshisi birovga tuhmat qilib, qiynoqlarga chidolmasdan birovga tuhmat qilib bir umr qochib, qo'rqib pisib yashagandan ko'ra o'z joningga qasd qilib o'lib ketgan ming marta ma'qul. O'lib ketganlar, o'zini o'ldirganlarni ham ko'pini guvohiman.
O'zingizni o'ldirmoqchi bo'ldingiz, lekin omon qoldingiz.
Endi inson o'lish o'lmasligi siz bilan bizni qo'limizda emas ekan, nima qilsangiz ham bu yaratganning qo'lida ekan, qachon o'lishimiz, qachon qolishimiz. Lekin Xudoga ming qatla shukr, sabr berdi, kuch berdi, iroda berdi. O'sha inson qiyofasidagi yurgan hayvonotlardan, johil insonlardan o'zi qutqardi. Shunchaga shukr.
2011-yilda qamoqdan chiqarishdi. Britaniya elchixonasi aralashuvi bilan, to'g'rimi?
Endi Britaniya elchixonasi aralashuvi deb to'liq ayta olmayman, chunki bu yog'i menga qorong'i. Aniqroq aytishim mumkin, Britaniya jurnalistlari aralashuvida ancha ishlar amalga oshdi desam bo'ladi.
Britaniya axborot vositalari bu ishni ko'tarishni boshlagandan keyin Britaniya hukumati harakat qilishga, chora ko'rishga majbur bo'ldi.
Majbur bo'lishdi. Shu baribir ko'rdingizmi, ommaviy axborot vositalari, jurnalistlar, xalqaro tofi, o'sha inson huquqlarini himoya qiluvchi idoralar, bularni ishlarining natijasi deb o'ylayman. Hammasiga rahmat. Bunaqa narsalar ko'proq yoritilsa, ko'proq gapirilsa, o'shanda men turmada o'tirganda ham qo'rqardim. Ochig'i men ayolimni hayoti xavf ostida qolishidan, bolalarimni, aka-ukalarimni. Chunki ular shu darajaga borib yetgan oxiri bilasizmi, 7 oy, 8 oy, 7-chi oylarida, 6-chi oy, 7-chi oylarida ular meni qizlarim bilan nima deydi, ta'qib qila boshlashdi. O'sha milliy xavfsizlik xodimini tergovchisi menga kelib, qayum, sen o'ylamagin, sen g'olib chiqding bu o'yinda deb, yo'q, sen g'olib bo'lmaysan. Agar sen aqllisan, sen irodalisan, bilamiz, hammasiga qoyil qoldik, qoyilmiz. Lekin bitta narsani esingdan chiqarmagin. Qizlaringni bo'yi yetib qolgan. Ertaga qizlaringni o'g'irlab ketishini sen xohlamaysan. Yo'qolib qolishini xohlamaysan. To'g'ridan to'g'ri o'zi bolalarim hayotiga taqiq solishgandan keyin men o'sha yerda hech qachon birovni oldida, misol uchun yigit bo'lib shu yoshga kirib hech kimni oldida bo'yin egmaganman. Hech qachon. Faqat mana shu gaplarni aytgandan keyin men o'sha milliy xavfsizlik xizmatini iflos tergovchisini oldida tiz cho'kib yalinganman. Yig'lab.
Siz Britaniya hukumati mening taqdirimga ko'z yumdi, qiynoqqa solinayotgan paytimda yordam bermadi deb kelasiz. Nima qilish mumkin edi Britaniya elchixonasi?
Britaniya elchixonasi, Amerika elchixonasi, bular juda bir katta bir e'tiborga ega yer yuzida. Bir o'zini, nima deydi, og'ir bir vazni bor bulardi. Har joyda bular tosh bosish qudratiga ega. Britaniya elchixonasi, Britaniya davlati nima uchun befarq bo'ldi? Hali-haligacha men bu savolga javob topa olmayman. Sababi ular ba'zi joylarda inson taqdiridan o'z manfaatlarini, ya'ni bu boylikni yuqori qo'yib kelishadi, bilasizmi? O'sha Britaniyaning oldingi bosh vaziri aytgan bir qiziq gap bor-da. Bizni yer yuzida dushmanimiz yo'q, do'stlarimiz ham yo'q. Biz faqat
manfaatlarimiz
bor. Ko'rdingizmi, inson taqdirini o'z manfaatidan ustun qo'yadi. Chunki men qamalishimdan 3 oy oldin Angliya elchisi, elchi janoblari o'shanda Yan Kelly edi. Uni o'zini yordamchisi orqali men uni ogohlantirganman. O'sha meni chaqirib, menga ta'qidlar boshlanganda men aytganman, meni odam savdosida ayblayapti bular. Lekin bu mutlaqo yo'q narsa, chunki men bilardim. Misol uchun inson nima ishni qildi-yu, nima ishni qilmadi, bu juda o'zingizga oynadek ravshan. Agar men biron bir ishni noto'g'ri qilib qo'yganda, misol uchun o'zim jim yurishim mumkin edi. Chunki men tushunib yetganda, aqlim yetganda ular ko'rsatayotgan bosimlar nimaga olib kelishini. Men o'shanda aytganman, bular menga ochiqdan-ochiq tahdid qilishyapti. Ularning maqsadi meni Britaniya josusligida ayblash, qamash. Maqsadi shu, men ularga kerakman, shu maqsadda, boshqa narsa emas. Lekin men josus emasman. Men hech qanday bir informator emasman. Chunki men oddiy qo'rqchi insonman. Men o'z vazifamni bilaman, ishimni bilaman.
Siz demak, nafaqat yoningizdagi hamkasblaringizni, balki elchining o'zini ham ogohlantirgansiz. Qanday javob olgansiz?
Yo'q, hech qanaqa javob bo'lmagan. Hech qanaqa bir javob bo'lmagan. Balki ular ishonmagan bo'lishi mumkin, balki kutmagan. Yana bitta narsa, bilasizmi nima? Men qamoqda o'tirgandan keyin, dekabrda oxirida qamalgan bo'lsam, yanvarda yanvar o'tdi, fevral oyida meni ayolimni chaqirib, arizaga meni nomimdan ariza yozdirib, ishdan bo'shattirib, qo'l qo'ydirib olishgan. Bu juda katta xato. Nima uchun?
Siz qamoqda.
Men qamoqda o'tiribman.
Rafiqangiz elchixonaga chaqirilgan.
Chaqirilib, arizaga qo'l qo'ydirishgan. Ariza yozdirib. Masalan, ular advokatimdan iltimos qilib, ariza yozib bersin desa, men aytardim-ku, advokatim kelib, mana ishdan bo'shatish haqida. Ish shartnomamiz avval O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligini shu diplomatik korxonalarga xizmat ko'rsatish yo'nalishida ro'yxatdan o'tganmiz. Oradan 6 oy sinov muddati o'tgandan keyin Britaniyaning Tashqi ishlar vazirligidan ham ro'yxatdan o'tkazgan. Mana e'tibor beryapsiz, men o'shanda 3 oy oldin ogohlantirganman, to'g'rimi? Men hayotimga xavf, qanchalik xavf borligi haqida, nima maqsadda meni qamoqqa olishayotganligi haqida. Lekin ular bilgan, aprel-may oylarida bilishgan. Ezgulik elchixonasiga meni ayolim qonga belangan va dorilarga shimdirilgan, meni ichki kiyimlarimni etib bergan.
Ezgulik
inson huquqlariga, jamiyat huquqlariga. Ular ko'rsatishgan, mana ko'ryapsizlarmi, haqiqatan ham bu insonga nisbatan qiynoqlar qo'llanadi. Mana uni qonli kiyimlari, mana dori-darmonlarga shimib ketgan, chunki meni oyoqlarim orasida olov yoqishgan, qovurg'alarim sindirishgan, tirnoqlarim orasiga ignalar tiqishgan, elektr tok bilan urishgan. Rezina tayoqchalari bilan oyoqlarimni hushimdan ketguncha oyoqlarim taglariga urishgan. Sovuq suvda fontanni ochib qo'yib, ikkita ventilyatorni meni muzlatishgan. Ular natijasida men og'riq yo'qotdim. Menda og'riq sezgisi bo'lmadi. O'shanda menda hid bilish, ta'm bilish, umuman insoniy reflekslar hammasi yo'qolib bo'ldi.
Ruhan hozir qanchalik tetiksiz?
Menga bir narsa deyishim qiyin, chunki tasodifan yashab turgan dunyo tor bo'lib ketadi. Harakat qilaman eslamaslikka, qaytmaslikka, baribir qadandir kelib qoladi.
Muolaja olyapsizmi?
Ha, albatta. Albatta, har haftada psixolog-psixiatr bilan.
Hozir ham bo'ladimi shunday lahzalar, hayotdan to'ygan yoki o'zingizni o'ldirish haqida hali ham o'ylaysizmi?
Yo, bu haqda unchalik emas. Qo'rqinchli tushlar ko'raman. Tushlarimda shu yoqishadi, urushadi, qiynashadi. Yana shunday holatlar yuz beradi. Ba'zi paytlarda tanim, suyaklarim qaqshaydi. O'sha qiynoqlarni qumsaydi, xuddi bir narkomanlarga o'xshab. xayolidan o'tadi shu tepalashsa, urushsa shunaqangi. Chunki bu narsa 6 oy davomida bir tinimsiz davom etganligi uchunmi? Endi bilmadim, vrachlarga ham aytaman, bu narsa oddiy holat bo'ladigan narsa.
Qamoqdan keyin O'zbekistonni tark etdingiz, Ukrainaga ko'chib o'tdingiz. U yerdan turib Britaniya davlatidan siyosiy boshpana so'radingiz. Lekin berishmadi. Shu paytgacha Britaniya hukumati siz bilan bevosita qanday va qanchalik munosabatda bo'lgan?
Men bilan 4 marotaba munosabatda bo'lishdi Britaniya Ukrainadagi Britaniyaning Ukrainadagi elchixonasi.
Kiyevdagi
elchixonasi elchini muavini orqali Martin Day degan odam bilan 4 marotaba muloqotda bo'ldik. U faqat biz bilan biz aytgan gaplarimizni, biz so'ragan narsalarimizni faqat elchi janoblari orqali Britaniya tashqi ishlar vazirligiga, Britaniya davlat rahbarlariga yetkazib turishdi.
Sizning aytayotgan gaplaringizga ishonmaydiganlar, sizning iddaolaringizni shubha ostiga oladiganlar bor. Masalan, Qayum Ortiqov chet elga qochish uchun oilasi bilan uzoq-uzoqlarga ketib qolish uchun boshdan kechirganlarini ko'pirtirib, xalqaro matbuotga chiqib, siyosiy boshpana oldi deydiganlarga nima degan bo'lardingiz?
Bilasizmi, men bu narsalarni birovlarga ishoninglar menga, birovlarni ishontirish maqsadida emas. Men haligacha o'z uyim, o'z joyim hamma narsadan ustun ko'raman. Meni O'zbekistonni tark etishga majbur qilgan yana bitta narsa, qamoqdan chiqib kelganimdan keyin menga o'sha Milliy xavfsizlik xizmat xodimlari tomonidan elchixonaga borish, jurnalistlar bilan uchrashish, hammasi narsa taqiqlangan. Bu ham yetmaganday, Chirchiq shahrida militsiya ichki ishlar bo'limiga chaqirib, u yerda terrorizmga qarshi kurash bo'limi bor. O'sha terrorizmga qarshi kurash bo'limiga anketalarni to'ldirib, meni rasmimga tushirib, meni ro'yxatga qo'yib qo'yishdi. Men ulardan so'radim: "Nima maqsadda bu ishlarni qilyapsizlar? Mendan Britaniya shpioni qila olmadinglar. Endi mendan terrorist yasamoqchimisizlar? Nima keragi bu narsani?" Xudoga shukr, aqlim, esim hushim joyida. Nima keragi bor bu narsa? Nimaga meni terrorizm bo'limiga ro'yxatga qo'yapsizlar? Ular aytibdi menga: "Bu narsani bizga yuqoridan aytishgan. Biz yuqoridan kelgan buyruqni bajaramiz. Boshqa hech narsa emas." Endi o'zingiz tasavvur qilib ko'ring. Men hayotim shunchalik xavf ostida. Endi bundan tashqari kechalari xohlagan paytda kelib chaqirib ketishadi. Haftasiga 2 marta. Men shunchalik qo'rqinchli bir jinoyatchiman, retsidivistman. Yo'q.
2011-yilda sizni qamoqdan ozod etayotgan paytda nima deyishgan sizga? Qanday tushuntirishgan? Nima uchun erkinlikka chiqayotganingizni?
Oddiy holat, hech narsa bo'lmasdan sud jazo muddatimni qolgan qismini shartli ravishda muddatidan oldin ozod qilishdi.
O'tadingizmi?
O'tadim. Hali ham o'tib kelyapman.
O'zbekistonni 2012-yilda tark etdingiz.
2012-yil 5-avgust kuni ketdim. Zonadan ozod bo'lganimda ruhiy holatim juda og'irligi, o'zim bilardim, doimiy ravishda o'sha antidepressant, muolajalarni qabul qilardim, tabletkalarni, dori-darmonlarni qabul qilardim. Bu vrachlarga bordim. Ular birinchi kuni ko'rdi, ahvolim ko'rishdi, tekshirishdi. Men ulardan iltimos qildim, meni medasmotrdan o'tkazinglar, tibbiy ko'rikdan o'tkazinglar, men hozir zonadan ozod bo'lib keldim. Har tomonlama o'zimni tekshirmoqchiman, ruhiy holatim yaxshi emas deganimda, ular: "Xo'p, mayli, ertaga kelib aniq qilamiz." Ertasiga borsam, ular mendan bosh tortishdi. Ularga o'zi men haqimda ma'lumot borgan.
Demak, Ukrainaga muolaja uchun bordingiz.
O'zbekiston tark etishdan oldin Qizil Yarmoy jamiyatiga bordim. Ularni xodimlari bilan uchrashdim. Chunki men zonada yurganda ham o'shalarda deb 5 sutka karserda o'tirib chiqqanman. Ularga murojaat qildim: "Tibbiy yordam beringlar menga." menga ruhiy holatim juda yomon. Ular aytdi, biz to'g'ridan to'g'ri yordam bera olmaymiz. Faqat vrach ko'rigidan o'tib bo'lsa o'tkazib beramiz. Men aytdim, ruhiy holatimni tiklash uchun bo'lgan voqealarni gapirib berdim hammasini. Nima uchun meni ular o'sha zonaga borganlari uchun, qiynaganlari uchun, karserga tashlaganlari uchun. Keyin ular faqat vrach ko'rigidan o'tishga yordam beramiz, hech qanaqa anulardan yordam bera olmaymiz dedi. Keyin men har tomonlar o'yladim, suhbatlashdim, fikr qildim. Qanchalik meni keyingi hayotimni tinch osoyishta bo'lishga hech kim kafolat bo'larmasligini inobatga olib, men davlatni tark etishga majbur bo'ldim. Agar men xohlasam dunyoga jar solishim shart emas edi. Men o'shanda 2009 yil misol uchun green card ham o'ynab yutganmiz. Green kartamiz ham bor. Green kartamiz bilan kelishimiz mumkin edi. Angliya elchixonasida ishlaganim uchun misol uchun har qanday davlatga chiqish huquqiga ega edim. Hech qaysi biron bir Yevropa davlatlari yoki boshqa bir davlatlar viza berishga bizga hech qanaqa muammo tug'ilmasdi.
O'zbekiston hukumatiga nima degan bo'lardingiz? Mana shu Amerikadagi uyingizdan turib.
Men O'zbekiston rahbariyatiga murojaatim ertaga emas. Bugundan boshlab o'sha prokuratura sistemasini, ichki ishlar sistemasini, o'sha milliy xavfsizlik xizmati sistemasini butunlay o'zgartirish kerak. Ular inson taqdiri bilan xohlagan ishlarini qilishyapti. Ular har qanday chegaradan chiqib ketganlar. Inson taqdiri, siz jinoyatchimisiz, jinoyatchi emasmisiz, siz qildingizmi, qilmadingizmi? Ular oldiga qo'ygan maqsad, sizga bir yolg'on, siz haqingizda birov bir og'iz yolg'on aytsa ham ular surishtirib o'tirmaydi. Faqat har qanday jinoyatlarda ular fosh qilyapti qiynoq yo'li bilan. Faqat qiynoqlar yo'li bilan.
O'zingizni O'zbekiston rahbariyati, O'zbekiston hukumatining dushmani deb bilasizmi?
Yo'q. Men dushman, o'zbek xalqini dushman emasman. O'zbekiston sanoqli rahbariyati dushmani bo'lishi mumkin. Chunki men ularga yoqmayman, chunki men bugungi kunda boshimdan kechirgan narsalarni, men boshimdan kechirgan narsalar haligacha davom etadiganlarini etayotganligini men odamlarga bildirmoqchiman. Dunyo bilsin asl yuzlarini. Nima ishlar bo'layotgan, ayniqsa meni qiynaydigan narsa o'sha prokuratura, sud, tergov, ichki ishlar, ayniqsa milliy xavfsizlik xizmati nimalar qilyapti o'z xalqi bilan. Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Biron bir yer yuzida davlat yo'qki bu ishlarni qiladigan. O'zbek, o'sha men bilan bilasizmi, men bilan Toshturmada taqdir taqqozasi bilan turkiyalik bir nufuzli bir biznesmen bilan bitta kamerada o'tirib qolgan, birga bo'ldim, o'sha aytayapti deb yig'lab. Isming kim deyapti, Qayum desam oldin e'tibor bermadi, Qayum Ortiqov. Keyin boshqalar kelib, milisalar kelib, mening turmada o'tirganimni Qayum Ortiqov desa hech kim tanimaydi hozir ham misol uchunda. A britanskiy shpion desa hammasi bilishadi. Hammasi larzaga kelardi. O'sha endi turkiyalik nufuzli inson menga milisa kelib britanskiy shpion na vyxod degandan keyin men tashqariga chiqib qaytib kelgandan keyin u turkiyalik inson meni quchoqlab yig'layapti. Men sen haqingda ko'p narsani eshitdim. Mana shu bir oydan beri mana shu podvaldaman. Sen bilan nima ishlar qilganini o'sha qiynoqoladigan lahmachlar o'zlari menga aytib berishdi, lekin ko'rmadim. Eshitib turib shunchalik dahshatga tushayapman. Bunaqa qiynoqlar o'sha yer yuzida eng qoloq davlat bo'lgan Madagaskarda ham yo'q, bolam. Bilasan, bular nimalar qilyapti? Tasavvur qilib ko'ring endi.
Sizning taqdiringiz haqida xalqaro matbuotda ko'plab maqolalar, materiallar chiqqach, O'zbekiston hukumatı iddaolaringizni inkor etdi.
Albatta. Ular hech qachon tan olmagan, hech qachon tan olmaydi ham, chunki ularni qing'ir ishlarini fosh qilish ularga yoqmaydi. bu narsani to'xtatish kerak. O'sha tasavvur qiling, o'sha kimlarni eng og'ir jinoyatlarni, eng og'ir jinoyatlarni bo'yniga qo'yish uchun nimalar qilmayapti? Ular tergash uslubi, tergov uslubini bilmaydi o'sha tergovchilar ham. Muomala, etika, estetika degan narsa yo'q ular. Siz keldingizmi, sizga buyurtma beradi. Sizni qiynoqlarga solaydigan odamlar sizga o'xshagan mahkumlar. U mahkumlar uchun maxsus sharoitlar yaratilgan. Xohlagan narsasini yeyishadi, xohlagan narsasini ichishadi. Yana ular oilalari oyma-oy pul olib turishadi. Ko'rdingizmi? Tergovchi misol uchun mana shu qaymni bo'yniga Britaniya josusligini qo'yib bersang, uydagilaring 1000 dollar pul oladi.
Sizni qiynoqqa solganlar aslida o'zlari ham qiynoqlarni boshdan kechirgan fuqarolar desak to'g'ri bo'ladimi? Shuni tasvirlab beryapsizmi hozir?
Yo'q, ular
chunki birovni qiynoqqa sola olish ham juda qiyin narsa.
Albatta, ular qanday so'z bilan ifoda etib bersam bo'ladi sizga? Ular hayotda ojiz insonlar. Ular o'z nafsini har narsadan, o'z qornini to'ydirish uchun har qanday ish qilishga tayyor ugun bular. Ular juda ojiz odamlar.
Lekin jinoiy javobgarlikka tortilgan odam.
Albatta, ular ko'plari odam o'ldirganlikda, ko'plari narkomanlar, ko'plari har xil qanday og'ir-og'ir jinoyatlarni sodir etgan, lekin hammasi jismonan baquvvat. Juda ham jismonan baquvvat insonlar tanlab olingan. Ularga xohlagan narsasi bor. O'sha aroqni ham ichishadi o'sha yerda, nashasini ham chekishadi. Hamma shart-sharoitlar yaratilgan, faqat mana shu ishlar bilan shug'ullanadi ular. Ular juda ko'pchilikni tashkil qiladi. Hamma o'sha O'zbekiston rahbariyati biz aytib bergan narsalarni rad qilyapti. Chunki ularni aytish bo'yicha 2008-yildan beri O'zbekiston turmalarida
hech kim qiynoqqa solinmaydi.
Podval o'sha yertolalar
tozalangan,
faoliyat yo'q. Ishlatilmaydi. Men 2009-yilda o'tirdim podvalda. Qanday misol uchun?
Oxirgi marta qachon qiynoqqa solingansiz?
Avgustda tugatishgan.
2009-yil.
2009-yil avgustda tugatishgan.
Bilaman, sanash juda qiyin. Necha bor qiynoqqa solingansiz?
Ularni o'zlarini aytishi bo'yicha o'sha Dmitriy Chelovechkov, Dmitriy Sergeyevich kechagida esimda. O'shani aytishi bo'yicha endi milisalar bilan qiladigan muloqotini eshitganimda aytganda, milisalar aytayapti, bu davom etirlaring qiynoqda bunga nisbatan desa, u Dim aytayapti. Я уже больше пальцем не трону его. Мы же его 5 раз убили. Что еще хотите от него? Его остается только убить и все. Больше ничего не возьмете. Он нет у него то, что вы требуете. Шунака нарсаланы.
Дима бу сизни қийноққа солган одам.
Оша 4-чи подвалдаги оша қийноққа солувчилар бригадир.
Америка ҳаётига қандай кўнигяпсиз?
Qiyin bo'lyapti, lekin ko'nikishga majburmiz. Birinchidan til, ikkinchidan shart-sharoit, notanish manzaralar, notanish odamlar, hamma narsani.
Vaholanki, siz oldin Amerikaga kelib ketgansiz, bu yerda bilim olgansiz, malaka oshirgansiz.
To'g'ri. Men uchun ozgina osonroqdir, balki men bolalarimni o'ylayapman, bolalarimga, ayolimga, bular ham hamma narsani tasavvur qiling. Hamma narsa, hamma sharoitingiz bor, tashlab chiqib ketishga majbursiz.
Tirikchilik qanday?
Bo'ladi, Xudoga shukr. Amerika davlati yordam berib turdi har tomonlama. Til o'rganishga birinchi navbatda shu kelgandan beri psixolog, psixiatrlar bilan birgalikda ishlayapmiz. Hamma meditsina tekshiruvlardan, ko'riklardan o'tdik hammamiz. Men hozir misol uchun sizga ichadigan tabletkalarimni ko'rsatsam qo'rqib ketishingiz mumkin. Shuning uchun doim podokonnikda turardi. ular qo'rqishmasin deb ichkariga olib qo'yganman. Nima deydi o'sha doimiy ruhiy bosimni tushirib turuvchi tabletkalarni qabul qilmasam bo'lmaydi. Shunchalik darajaga inson, men vrachga savol berdim, yana qancha davom etishi mumkin? Bu men tabletka bilan tirikman, tabletka ichmasam miyam shishib ketadi, bosim.
Siyosiy boshpana berilganda sizga vaqtincha imtiyozlar beriladi, lekin muayyan vaqt o'tgach siz ishlay boshlashingiz, o'z aravangizni o'zingiz torta boshlashingiz kerak. Qanchalik tayyorsiz bunga hozir?
Bilasizmi, men doim o'zimga o'zim savol beraman-da. O'zimni ruhan tayyorlab borishga harakat qilaman. Ish marhamat. Har qanday ish qilishga tayyorman. Misol uchun, agar ruhiy holatim tanim dosh berolsa bo'ldi. Har qanday og'ir mehnat bo'ladimi, yaxshi ish bo'ladimi, yomon ish bo'ladimi qilishga tayyorman. Chunki hayotimdagi eng qiynoqlar botqog'idan chiqib oldim, xudoga shukr. Tirikman, hayotman. Kasal bo'lsam-da ozgina harakatim bor, ishonchim bor. Harakat qilaman. Hammasi yaxshi bo'ladi, xudo xolasi. Ishonch bor. Ishonch so'nga yo'q. Eng kerakli narsa atrofingizda yaxshi odamlar, taniydimi, tanimaydimi, hammasini yuzda kulgi, chehra, tabassum, salom beradi. Nima deydi? Tuhmat yo'q, g'ibat yo'q. Yolg'on yoshiqlar yo'q, hech kim aytmaydi, gapirmaydi sizga misol uchun. Baribir ko'nikish qiyin. Baribir o'zimiz uy joyimiz, hamma narsamiz ortda qoldi. Bu o'zbek muammosini bir boshqa bir davlatdan boshpana olib chiqib ketishi bu o'zbek muammosini yechimi emas. Bugungi kundagi bu yechim bo'la olmaydi, yechimiga javob bo'la olmaydi deb o'ylayman.
Qaytgan bo'larmidingiz agar imkon bo'lganida?
Jon deb qaytardim. Faqat birontasi menga kafolat bersa, meni xavfsizligimni, tinchligimni, nafaqat meni. Men ulardan bir qo'rquv degan narsadan mutlaq yiroqman. Qo'rquv degan narsa bir ozgina bo'lsa ham yo'q bu narsa. Faqat bolalarim uchun, oilam uchun xavotirlanaman. O'zim uchun qo'rqmayman hech narsadan.
Rahmat.
Salomat bo'ling.
Qayyum Ortiqovning qamoqdan chiqishida uning turmush o'rtog'i Mohira Ortiqovaning xizmati beqiyos. Bu ayol sayharakatsiz, balki u hamon panjara ortida o'tirgan bo'lar edi. Mohira Ortiqova asli jurnalist, 4 farzandning onasi. Umr yo'ldoshi qamoqda ekan, uning hayoti qanchalik qiyin bo'lganini tasavvur qila olasizmi? Bu haqda uning o'zidan tinglasak. 2008-2011 yillar orasidagi hayotingizni qanday tasvirlab bergan bo'lardingiz?
2008 yildan 2011 yilgacha bo'lgan davrni hayotimdagi eng dahshatli tush kabi tasvirlash mumkin. Chunki tasodifan qaymakamni qamoqqa olishdi. Keyin qamoqqa olishganda men ochig'i bu narsaga, ularga siroq berib, muddat berib qamalishiga ishonmagandim. Chunki qaymakam hech kimga yomonlik qilgani yo'q, hech kimni sotgani yo'q, kimdan narsasini o'g'irlagani yo'q. Faqat qilgan ishi ham qishloqlariga oson bo'lishi uchun, ularga ozgina bo'lsa ham yordami tegishi uchun o'shalarning iltimosiga ko'ra Toshkent shahrida joylashgan firma orqali ularni hujjatlarini rasmiylashtirib, ularni Rossiyaga, Rossiyadan ish topish uchun yordam berdi. Qilgan ishi odamgarchilik yuzasidan qilgan ishi mana shu edi. Biz o'yladik, hammasini sud ko'rib chiqadi. Sudda endi nima bo'lish kerak? Oqni oqqa ajratish kerak, qorani qoraga ajratib hukm qilish kerak. Sudda mana shu narsalar aniqlanadi va qaymakam chiqarib yuborish, chiqarib yuborishadi degan ishonch bilan o'tirganmiz. Keyin 4 marta sud bo'ldi. Birinchi sudlari 16-yanvarda bo'lgan. Keyin 21-yanvarda bo'ldi, keyin 28-yanvarda bo'ldi. Shunday qilib 29-yanvarda 6 yil qamoq jazosi berish haqida hukm o'qildi. Men bu paytda bu hukmni eshitganimdan keyin shok holatiga tushib qoldim. Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Qanaqa qilib hech qanaqa aybi yo'q odamga 6 yil qamoq jazosi berishi mumkin. Uni ustiga jabrlanuvchilarni o'zi aytib turgan bo'lsa, biz hech qanaqa da'vomiz yo'q bu odamga. Bu faqat bizga, bu odam bizga faqat yordam berdi. Biz hech kimga sotgani ham yo'q, biz o'zimiz ketgan bo'lsak, bizga hech qanaqa yomonlik qilgan bo'lmasa, qanaqa qilib bu odamga bizni da'vomiz bo'lishi mumkin deb o'zlari ko'rsatma berib turgan bo'lsa ham 6 yil qamoq jazosi berib anaqa qilgandan keyin muddat berib yuborgandan keyin u juda ham tushunarsiz bo'lib qoldi-da. Keyin baribir ularning ishlari bilan o'sha paytlar Bahrom akam shug'ullanardilar. Qaym akam eng katta akalari. Men uyda edim chunki eng kichik o'g'limiz endi 1 yoshdan o'tgan edi. Ular aytdilar, yo'q, anaqa emas, bu qanaqadir tushunmovchilik. Mana yaqinda apellyatsiyaga beramiz, xudo xolasa mana apellyatsiyada chiqib ketadi. Unga nisbatan hech kim unga qarshi ko'rsatma bermayapti-ku. Qanaqa qilib bu qandaydir anglashilmovchilik bo'ldi deb. Keyin xo'p, mana apellyatsiyani kutishdan boshqa ilojimiz qolmadi. Keyin apellyatsiya ham bo'ldi, uchinchi.
Ungacha turmush o'rtog'ingiz bilan biror bir aloqa bo'lmadi orada.
Turmush o'rtog'im bilan ko'rishishga ruxsat berishdi. Hukm o'qilgandan keyin 30-yanvarda Toshturmaga borib, telefon orqali, oynan orqasida turasiz, telefon orqali gaplashasiz.
Qanday holatda edi?
Juda tushkun ahvolda edi. Men endi iloji boricha harakat qildim ruhini ko'tarishga. Bu degani hamma narsa tugadi degani emas. Mana apellyatsiyaga beramiz, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi, siz tushkunlikka tushmang deb ruhini ko'tarishga harakat qilganman. Keyin o'shandan keyin hech qanaqa uchrashuv ham bo'lmadi, ko'rmadik ham. 3 martda apellyatsiya sudi bo'ldi. Apellyatsiya sudida ham menga 1 soat oldin aytishgan. Apellyatsiya sudi bo'layotgan ekan, kelishingiz mumkin deb. Toshkent shahar sudiga borganman. Opam bilan bordik, o'tirdik. Qaymakam zalga olib kirishmagan ham. Shunday nimani o'qishdi. Ortiq qayum masalasi bo'yicha kim kelgan bo'lsa kirishi mumkin deyishdi. Opam bilan ikkalamiz kirib o'tirdik. Hukm 29-yanvarda o'qilgan hukm o'z kuchida qoldirildi deyishdi. Buni nima uchun bunaqa bo'lganligini ham hech kim tushuntirmadi, tushuntirishni ham xohlamadi. Nima e'tirozlaringiz bo'lsa, keyingi instansiyalarga murojaat qilishingiz mumkin deyishdi. Bergan javobi shu. Shu bilan chiqib ketdik. Shu bilan endi harakat qilib boshladik. Kassatsiyaga berish mumkin ekan deyishdi. Keyin advokat bilan gaplashib, shunga tayyorgarlik ko'rib boshladik. Keyin 4-may kuni advokat kirib chiqqanda, o'sha kassatsiya masalasi bo'yicha gaplashishga kirganda, shu qiynashayotganini aytishgan qaymakam. Shunaqa menga nisbatan qiynoq qo'llashyapti. Elchixona xodimlariga nisbatan, birga ishlaydigan hamkasblariga nisbatan ularga qarshi ko'rsatma berasan, qiynashyapti deb aytgan. O'shandan keyin biz ularga nisbatan qiynoq qo'llanayotganligini bildik. Keyin meni birinchi qilgan ishim o'sha ezgulik inson huquqlari bo'yicha jamiyatiga borib Abdurahmon Tashanovga uchrashdim, unga arizam yozib berdim, shunaqa turmush o'rtog'imga nisbatan qiynoqlar qo'llanilyapti deb. Shunaqa ahvolga tushib qoldim, kimga murojaat qilishni ham bilmayman. Bunaqa paytda nima qilishingizni ham bilmay qolasiz. Kimdan boshlashni ham, kimdan najot so'rashni ham bilmay qolar ekansiz.
Kasbingiz jurnalist. Bu ishgacha O'zbekistonda adolatga, adliya tizimiga ishonarmidingiz?
Albatta ishonardim. Chunki men oxirgi o'sha qaymakam qamalguncha bo'lgan davrdan asosan uyda o'tirardim. Bolalarim yosh bo'lgan. Bolalarim tarbiyasi bilan shug'ullanganman. Bular katta bo'lsa keyin ishga chiqaman deb. Uyda o'tirgansan keyin nima qilasan? Gazeta o'qiysiz, televizor ko'rasiz, qo'shni bilan gaplashasiz. Men hamma narsa joyida. To'y hashamlarga borasiz, tug'ilgan kunlarga borasiz yoki boshqa bir nimalarga borasiz. Televizorda ko'rsatishadi faqat hamma narsa zo'r, hamma narsa yaxshi, inson huquqlari bizda oliy darajada, O'zbekistonimiz gullab yashnayapti, mana boshqa davlatlar bizga havas qilyapti, xalqaro tashkilotlar mana shunaqa e'lonlar beryapti, O'zbekiston rivojlanishi haqida, shunaqa narsalarni eshitasiz, gazetadan ham shunaqa narsalarni o'qiysiz.
Umr yo'ldoshingiz ogohlantirganmi sizni? O'zi yuzlashayotgan tahdid, xavf, tazyiqlar haqida?
Oldingi o'sha SMBga chaqirganlari haqida aytgan. Lekin biz bunga nima deydi, odatiy hol deb qaraganmiz. Unchalik jiddiy qaramaganmiz. Masalan, aynan shu qachondir qaymakamni qamashadi-yu, unga nisbatan qiynoqlar qo'llaniladi deb jiddiy qabul qilmaganmiz. Chunki bu narsani hech kim ham o'ylamaydi. Masalan, men shuncha qiynoqlar borligini bir begona odamdan eshitganda ishonmasdim. To'g'risi ishonmaysiz bu narsaga. Lekin boshingizdan o'tgandan keyin majbur bo'lasiz buni ko'zingiz bilan ko'rganingizdan keyin umuman boshqa bir dunyoda yashayotganligingiz, O'zbekistonni qanaqa davlat ekanligi yuzi ochilib qoladi-da, ko'z oldingizga keladi. Mana shu qiynalayotgan paytdan boshlab, may oyidan boshlab, may, iyun oyida 2 oy ichida men hamma narsani tushunib yetganmanda, haqiqatdan O'zbekiston ichida nima bo'lyapti, O'zbekiston qayoqqa qarab ketyapti, nimaga bunaqa, shu savol tug'ilaveradi-da, lekin javob topolmaysiz bu narsaga, nimaga shunaqa bo'lyapti degan savolga javob topolmay qolasiz-da. Chunki men 13 mayda prezident nomiga telegramma yozganman, bosh prokuror nomiga telegramma yuborganman. 2009-yil o'sha qiynashayotganligini bilganimdan keyin, uchrashuvga ruxsat berishmaganidan keyin, chunki men har doim haftada 3 marta Toshturmaga boraman, ariza yozaman, uchrashuv talab qilaman, menga har xil bahonalar qilishadi, uchrashuv ruxsat berishmaydi. Shuning uchun men 13 mayda telegramma yozib yordam so'raganman prezidentdan, bosh prokurordan, iltimos yordam beringlar, turmush o'rtog'im qiynashyapti, uchrashuvga ruxsat berishmayapti degan. Keyin mayda oxirida shahar prokuraturasidagi Obidov imzosi bilan xat olganman shahar prokuraturasidan. Sizning turmush o'rtog'ingiz Ortiqov Qayum Saidish O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135 moddasi bilan, ya'ni odam savdosida qonuniy jazolangan, jazo muddatini o'tash uchun etap qilishga tayyorlanyapti. Uni ayblari asosli ravishda isbotlab berilgan degan javob. Keyin shunga qo'shimcha qilinganki, Qayum Saidich Ortiqov qilgan jinoyatlaridan uyalganligi sababli o'zini qarindoshlari bilan uchrashishdan o'z ixtiyori bilan voz kechgandi. Javob yozib berishgan. Keyin mashhurat o'qiganimdan keyin tushunib yetganmanki, ular xohlagan ishini qilishi mumkin ekan.
Mana shu jarayon natijasida o'zingizni boshingizdan kechirganlaringiz oqibatida siz inson huquqlari faoliga, himoyachisiga aylandingiz. Umuman inson huquqlari himoyachisi kim o'zi? Qanday ta'riflagan bo'lardingiz?
Inson huquqlari himoyachisi deganda qanday ta'riflashim mumkin? U
advokat emas.
To'g'ri, advokat emas bu. O'sha insonni haqiqiy huquqlari uchun kurasha oladigan odam. Masalan, advokatlar bor bizda, yuristlar bor, lekin ular insonning huquqlari uchun talashmaydi, tortishmaydi ular. Lekin qilishi kerak, o'zining asosiy vazifasi shu narsaga kiradi, lekin o'sha narsani qila olmaydi ular. Chunki ularga ham bosim bo'lishi mumkin, boshqa narsa bo'lishi mumkin, lekin o'shalardan qo'rqqanidan ham qilishmaydi. Lekin inson huquq himoyachisi esa hech narsadan qaytmaydi, o'sha narsadan qo'rqmaydi.
Odatda inson huquqlari faoli, himoyachilari na qonunni biladi, na huquqni biladi, na yuridik jarayonlarni tushunadi degan tanqid keng tarqalgan. Buni o'zingiz ham eshitgansiz, to'g'rimi?
To'g'ri. Yo, men bu narsaga qo'shilmayman, chunki masalan, inson huquqini himoya qiladigan odam xohlaysizmi, yo'qmi, o'sha narsani ichiga kirib boradi. Masalan, oddiygina aytaylik, hukmni o'sha odamga nisbatan noqonuniy hukm chiqarilganini isbotlash uchun ham o'sha narsani o'rganib chiqadi. Qanaqa hukm chiqilgan, qanaqa modda bo'yicha, u moddada nima deyilgan, hukmda nima deyilgan, o'sha narsalarni o'rganib chiqadi. Bevosita o'sha narsani ichiga kirib ketadi. Balki o'sha narsalarni analiz qila oladi. Xohlagan yuristingizdan zo'r analiz qilishi mumkin. Xohlagan advokatingizdan, xohlagan oliy ma'lumotli huquq nimalaringizdan yaxshiroq analiz qilishga qurbi yeta oladi bularni.
O'zbekiston hukumatining inson huquqlari tashkilotlariga ayniqsa ro'yxatdan o'tkazilmagan tashkilotlarga nisbatan iddaosi shuki, bu tashkilotlar chet eldan pul olish uchun, grant olish uchun, moddiy manfaat uchun yugurib yuribdi. U yerga ishlaydigan odamlar ham ko'p hollarda o'sha chet elning odamlari deyishadi.
Yo'q, bu narsa ularni o'zini oqlash uchun aytadigan gaplar. Oddiygina bir misol qilib oladigan bo'lsak, Akmal Saidov huquq fanlari doktori, O'zbekiston Milliy Inson huquqlari markazi boshlig'i. Ularni qiladigan ishi bilan taqqoslaydigan bo'lsak, inson huquqlari bo'yicha boshqa xalqaro tashkilotlarni bilan taqqoslaydigan bo'lsak, masalan, Human Rights Watch yoki O'teraklar klubi Mutabaropa rahbarligidagi O'teraklar klubi xalqaro inson huquqlari bo'yicha tashkilotlarni taqqoslaydigan bo'lsak, men bemalol aytolaman, bularni o'zbek xalqiga ko'proq foydasi bo'lyapti. O'sha O'zbekistonda qiynalayotgan qiynoq qurbonlariga yoki o'sha ularni turmadan chiqib kelishlariga Human Rights Watch kabi tashkilot yoki O'teraklar klubi kabi xalqaro tashkilotlarni yordami juda ko'p bo'lyapti. Men ham birinchi bo'lib o'sha ezgulik tashkilotiga murojaat qilganman Abdurahmon Tashanovga. Ular menga tushuntirishgan, shunaqa bo'ladi deb, keyin ariza yozib berganman ularni nomiga. Ular hamma informatsiyani tarqatishgandan keyin internetda boshqa xalqaro tashkilotlar qiziqib boshlagan. Qaymakam taqdiri bilan Human Rights Watch o'zini qiziqishini bildirgan, keyin aynan o'sha Steve Svertlovni harakatlari natijasida uni o'sha o'zini ishiga bo'lgan o'ta mas'uliyatli munosabati tufayli qaymakamni nimadan qamoqdan chiqarib olishga muvaffaq bo'ldik. Chunki ular hamma davlatlarni tashqi ishlar vaziriga xat jo'natgan. Har doim talab qilib turgan, mana shu odamni taqdiri bilan qiziqinglar, mana shunaqa qiyin ahvolda saqlanyapti, shuni biz so'raymiz, talab qilamiz deb har doim talab qilib turganligi uchun, jurnalistlarni o'z vaqtida jalb qila olganligi uchun, ayniqsa o'sha Angliyadagi, Londondagi The Independent gazetasi jurnalistlari juda ham ko'p yordam berishdi.
Adolat talabi so'nmagan, to'g'rimi? Bu ish yuzasidan.
Yo'q.
Nima nazarda tutiladi adolat deganda?
Adolat deganda o'sha haqiqat haqiqatni yuzaga chiqarish haqiqatda nima bo'lgan o'zi? Haqiqatdan ham o'sha odam aybdor bo'lganmi? Nima uchun qiynoqqa solingan? Kimni haqqi bor ediki uni shuncha qiynoqqa solishgan? U xoh jinoyatchi bo'lsin, xoh jinoyatchi bo'lmasin, aybli bo'lsin yoki aybsiz bo'lsin, shunchalik noinsoniy, beshafqat qiynoqlarga solinishiga kim aybdor? O'sha aybdor odamlar javob berishi kerak baribir.
Ishonasizmi adolatning yuzaga chiqishiga?
Albatta ishonaman. Buning uchun faqat kurashish kerak. Faqat olg'a yurish kerak, har doim talab qilish kerak bu narsani. Qachonki talab qilib bilsangiz, o'sha narsani oxiriga yeta olasiz. Agar talab qilib bilmasangiz, u adolat ko'milganligicha qolib ketadi. Balkim qachondir yillar o'tib chiqishi mumkin, lekin ungacha unda kech bo'ladi. Vaqtida o'sha adolatni vaqtida qaror toptirish uchun ham harakat qilish kerak.
Farzandlaringiz otasi va onasi boshdan kechirgan azob-uqubatlar haqida qanchalik biladi, qanchalik tushunadi buni? Nima deb tushuntirgansiz?
Men ochig'i qaym akam qamalgan paytda bolalarimga aytishga jur'atim yetmagan narsa. Men qara qilib tushuntira olaman, adaylar shunaqa tuhmat bilan qamalib qoldi yoki unga shunaqa qiynoqlar qo'llanilyapti deb ayta olmasdim. Ikkita o'g'lim yoshida ular hali unchalik tushunmasdi.
Lekin qizlaringiz
qizlarim
sikirib qolgan.
Ha, qizlarim o'sha ancha narsani tushunib qolishgandi. Lekin ularga opam aytganlar, tushuntirganlar, o'shanda ham qiynashganligini aytmaganmiz. Qamalib qolganligini aytganmiz. Anglashilmovchilik bo'ldi. Xudo xolasa yaqinda chiqib qoladi deb tushuntirganmiz ularga. Lekin qaym akamga qiynoqlar qo'llanilayotganini men umuman hech kimga aytmaganman. Hattoki oila a'zolarimga ham, onamga ham, opalarimga ham birinchi navbatda ularni ham siqilishini, o'ylashini xohlamaganman, chunki xohlaysizmi eshitgandan keyin men uchun qiynaladi, qaym akam uchun qiynaladi, o'ylashadi. Ikkinchidan ularni ham xavfsizlik nuqtai nazaridan bu narsani men hech kimga aytmaganman. Lekin to'g'ri matbuotga aytganman, anaqa qilib harakat qilganman shu narsaga. Qarindoshlarimga bemalol hech qachon gapirmaganman. Buni faqat o'zimda saqlayman.
Amerikada mana bir necha oy yashab ko'rdingiz. Kelajak shu yerdami?
Albatta.
Demak, shu mamlakatda yashab ketamiz.
Xudo xolasa.
Degan umiddasiz.
Shunaqa niyatimiz bor.
Til o'rganyapsiz, huquq tashkilotlari bilan ishlayapsiz. Bilamiz, O't yuraklar klubi bilan xususan. Rejalar qanday? Amerikadan turib nima qila olasiz huquq faoli sifatida?
Hozir chet elda turib huquq faoli sifatida juda ko'p narsa qilish mumkin. Buni bemalol mana bu O't yuraklar klubi misolda ham ko'rish mumkin. Mana Mo'tabar opaqona kecha kunduz tinmay ishladilar. Qancha odamlarga foydasi tegyapti, qancha anaqalarga murojaat qiladiganlar juda ham ko'p. Masalan, men hozir o'sha o'zimizni o'tmishimni o'ylaganimda, o'sha turmalarga borganda gaplashganman ayollar bilan, bolalar bilan, onalar bilan. O'sha ko'z oldimda o'shalar turadi har doim eslaganimda. O'shalarga qandaydir yordam berish xohlaysiz. Chunki juda ko'p odam beayb o'tiribdi, gunohsiz, aybsiz o'tirgan odamlar, nohaq qamalganlar, nohaq qiynalayotgan odamlar juda ham ko'p.
Deylik, Toshkentda yoki O'zbekistonning boshqa bir qismida kimningdir boshiga siz kabi tushkunliklar tushdi. Sizga murojaat qilishsa hozir nima deb maslahat bergan bo'lardingiz?
Jim turmaslikni maslahat berardim. Har doim o'zlarini haqlarini talab qilishlarini xohlardim. O'sha oddiygina uy bekasi bo'lsin yoki boshqa narsa bo'lsin, har qanday ishda ishlashidan qat'iy nazar o'zini haq huquqlarini talab qilib bilsin. So'rasin borib, o'sha qamalayotganda ham yoki qamoqqa olib ketayotganda ham nimaga asosan olib ketilyapti? Nima aybi bor? Har bir narsani qonuniyligiga e'tibor bersin. Bizani eng nima deydi, eng kuchsiz tarafimiz shundaki, o'zimiz haq huquqlarimizni kam bilamiz. Mana shu narsa bizga pand berib qo'yadi. Har doim aka, qachonki odam o'z haq huquqini yaxshi bilsa, hech qachon hech kim uni ustidan unga nima deydi? Unga nisbatan ortiqcha tahqirlash ham bo'lmaydi, uni huquqini toptashga qurbi ham yetmaydi. Chunki o'z haqqini biladi. Shuni xohlardimki, har doim kimni boshiga qanday tashvish tushishidan qat'iy nazar qo'rqmasdan faqat oldinga intilish kerak, haq huquq uchun kurashish kerak, o'zini haqqi uchun kurashish kerak. Chunki o'zini haqqi uchun birinchi bo'lib o'zi kurashmasa, hech kim uni uchun hech narsa qilib bermaydi. Chunki undan o'tayotgan narsani boshqa hech kim bilmaydi-ku, boshiga nima tushdi, qanaqa bo'ldi, nima bo'ldi. O'zidan boshqa hech kim o'zichalik yaxshi bilmaydi. Shuning uchun o'zi birinchi bo'lib kurashishi kerak. Agar o'zi bu birinchi bo'lib kurashib chiqsa, unga yordam beradigan odamlar topiladi. O'sha aytgan maqsadiga ham erisha oladi.
Rahmat.
Sog' bo'ling.
Xarizburg shahridan men Navbahor Imomova. Yaxshi dam oling.